ورركوس ليس الحقيقة ذا كلا سعه استا اف ام عدك قبل كم وقوي بري
kulan waan dhageystayaal qodobada aad maqli doontaan waxa kamida maxkamadda ugu sareysa wadanka Supreme Court oo saacadaha soo socda soo gabagabeyn doonto dacwada ka dhanka natiijada madaxweyne wararka kale aad ku maqli doontaan warka duhur ee waxa kamida qareenada IBC oo ka jawaabi sababta uu jabukaati ugu degdegay ku dhawaaqistay natiijada sidoo kale waxaan idin haynaa Raila Odinga oo ka dhawaajiyay sababta uu u gudbiyay dacwadan asagoo xusay inuu dastuurka u difaacayo wararkii ugu dambeeyay dhankaasi Soomaaliya iyo caalamkaan idin kugu haynaa waa duhur jimca taariikhdu ay ku beegan tahay 2/9 ee sanadka 2022 anigoo maxamed axmed qaliifa warkayda la socodsiinaya ku soo dhawaada qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan George Mirugu oo ka mid ah qareenada matalaya gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa ka jawaabay su'aal ka timid garsoorayaasha maxkamadda sare ee ku saabsan sababta gudoomiyaha gudiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka Wafula Chebukati uu go'aansaday inuu natiijada ku dhawaaqayo jawi buuqa iyo isqabqabsi ka dhex jira gudiga dhexdiisa isla markaana uu haystay maalin dheerada oo uu natiijada ku shaaciyo si xal loogu helo isqabqabsiga ka dhexdhashay gudiga dhexdiisa garyaqan Murugu ayaa ku dooday in Chebukati uu go'aansaday inuu ku dhawaaqo kadib hanjabaad iyo cadaadis kaga yimid mid ka mid ah dhinacyadii tirsamay waxa uu sheegay in Professor Cabdi Yacquub Guuli oo ka mid ah saraakiisha sarsare ee gudiga IEBC lagu waday inuu ku dhawaaqo natiijada ee hartay ee 27 deegaan doorasho hase ahaatee la dhibaatay qaar ka mid ah saraakiisha IEBC ee ku sugnaa xarunta natiijada looga dhawaaqay ee Bomas ee magaalada Nairobi waxa uu hoosta ka xariiqay qareenka u dooday IEBC in dadka Kenyaanka ee aad ugu hamuun qabeen in lagu dhawaaqo natiijada Chebukati uu ku gudo aan iraahday Chebukati uu gudo galay shaqadii loo igmaday isagoo ka dhabeeyay ballanqaadkii IEBC ee ahaa in natiijada uu ku dhawaaqi doono ka hor maalinka ugu dambeeya ee uu dastuurka u ogol yahay isla wadhigaysayaal wararka doorashada ayaynu ku guda jirnaa qareenada u dooday musharax madaxweyne Isfahiziga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga iyo ku xigeenkiisa Martha Karua ayaa maxkamadda sare ku soo bandhigay cadeymaha ay sheegeen in la farageliyey foomamka doorashada 34A ee lagu soo gudbiyey aan iraahdi ee laga soo gudbiyey xarumihii codbixinta Julio Sueto oo ka mid ah qareenada matalay Raila ayaa sheegtay in mid ka mid ah 3 qof oo u dhashay dalka Venezuela oo lagu xiray gegida caalamiga ee diyaaradaha JKIA ee magaalada Nairobi 27 ka hor maalinkii doorashada ay hanaanka doorashada farageliyeen 3 qof ayaa markii dambe waddanka laga tarxiilay hase ahaatee garyaqaana Julio Sueto ayaa maxkamadda sare ku soo bandhigtay cadeymaha in Jose Camargo oo ka mid ah 3 muwaadin ee Venezuela uu farageliyey qalabka codadka doorashada lagu keydiyay ee loo yaqaan Sava isla markaana nambarada goobaha qaar ee foomamka doorashada 34A uu wax ka bedelay waxaa intaas ku dartay in Jose Camargo oo u dhashay dal shisheeye uu go'aamiyay madaxweynaha la doortay ee William Ruto la tariya sare ee dhanka sharciga ee Raila Odinga Paul Mwangi kana mid ah qareenada u dooday Raila ayaa sheegay in Camargo uu ka mid ahay 3 nin oo u dhashay dalka Venezuela ay waaxda dami baarista dalka ee DCI da ku xireen gegida caalamiga ee JKIA ayagoo lagu eedeeyay inay qorsheynayeen inay farageliyaan doorashada waa dadkan u dhashay dalka Venezuela dhanka kale qareenada matalaya gudiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ayaa iska fogaayay in shakhsiyaad shisheeye ay farageliyaan hanaanka doorashada ee IEBC sida uu sheegay mid ka mid ah qareenada matalaya IEBC oo lagu magacaabo Mahad Soomane kaas oo sheegay in 3 shakhsi oo u dhashay dalka Venezuela ay kaliya hanaanka doorashada IEBC ay kormeerayeen isla markaana aynan farageliyin doorashadii dhacday 9-kii bishan weli wararka doorashada aynu ku guda jirnaa diba ayaan ugu soo laaban doonaa haatanna dhankaasi hadii aan aado gobolka xeebta. Barasaafka cusub ee dhowaan loo doortay ismaamulka Mombasa, Cabdisamad Shariif Nasir, ayaa ballanqaaday inuu waxbarashadii ganacsiga horumarin doono kadib markii uu booqday iskuulka gabdhaha ee Star C ee magaalada Mombasa, sida uu ka soo warramayo wakiil wareedka warbaahinta Star ee gobolka xeebta Maxamed Cabdi Bootaan.
Barasaabka cusub ee dhawaan la doortay ismaamul goboleedka Mombasa Cabdisamad Shariif Nasir ayaa waxa uu booqday mid ka mid ah iskuulada magaalada Mombasa ugu magac dheer oo lagu magacaabo Star of the Sea oo ah iskuul hoose dhexe oo gabdhaha gaar ah, isagoo halkaas ay ku soo dhaweeyeen maamulka iyo ardayda iskuulkaasi wax ka barata. Inta uu gudo jiro liiska doorashada ayaa waxaa ka mid ah kobcinta waxbarashada mudane Cabdisamad Shariif Nasir, iyadoona uu sheegay in iskuulkan oo ah iskuul isku dhafa oo ardayda diimaha kala duwan ay wax ka bartaan uu wax ka qaban doono horumarintiisa marka uu si rasmi ah xafiiska ula wareego.
I had made a promise to the children of this school I was going to come when I was member of parliament. Unfortunately, nilishindwa kuja wakati nilipokuwa mbunge, nikaamua kuweza kufika sasa. Kuna water purification system ambayo niliweza kuiweka nilipokuwa mjumbe, nikawaahidi kwa nitafika, sikuweza kufika, nimefika. Sababu nyingine ya kuja katika shule hii pia zaidi, Star of the Sea is a church sponsored school, lakini ukiangalia hapa kuna watoto wa dini zote, rangi zote, lazima tukuze, and I wanted to be a symbolic ya kwa ni lazima tuwe na cohesion katika mji wetu. Nimezungazunga katika wakati wa kampeni, unasikia huyu hivi huyu hivi, ni lazima tuweze kuleta uwiano mwema katika mji wetu.
Arimaha ugu horeeya uu sheegay in wax ka qaban doono barasaabka cusub ee ismaamul goboleedka Mombasa ee la doortay mudane Cabdisamad Shariif Nasir ayaa waxa ka mid ah kobcinta dhinaca dhaqaalaha iyo weliba sidoo kale sida uu hoos ugu dhigi lahaa canshuurta dheeraadka oo ay ka cabanayaan ganacsatada ismaamul goboleedka Mombasa.
Nimeanza kupokea ripoti na kuanzia kesho nitakuwa nikipatiwa ripoti na departments kadha wa kadha za county, tuweze kuangalia when we take over. Kuapishwa kikatiba imepigwa hesabu, itakuwa ni siku ya Alhamisi, itakuwa ni tarehe 15, na mpaka siku tukiapishwa, unfortunately sasa hivi ni kupata ripoti tu na kuweza kujua hali vile zilivyo. Hatuwezi kuanza kufanya kazi mpaka baada ya tarehe hiyo. Priority number one ni ahadi kwa watu wa Mombasa, lazima iweze kutekelezwa, ni economic empowerment, uchumi wa Mombasa uweze kufanywa ile kutoka ICU, and I'll be meeting the business community as well kuangalia ni njia gani, na nimepanga wiki hii I'll be meeting the business community kuangalia ni njia gani tunaweza kufufua uchumi wa Mombasa, and I'll be getting reports ili once we have already been sworn in tuweze kujua zile ahadi tulozieka, ikiwemo ni kuweka permit zote kwa under one single permit, ikiwemo ni kuangalia njia ya kuweza kupunguza hizi permits vile tulivyoahidi watu. We have to do these things.
Muhammad Abdi Botan, warbaahinta Star, magaalada Mombasa.
Waaw maasiin Muhammad Abdi Botan. Hadii aan dib ugu soo laabto wararka la xiriira doorashada iyo dacwada loo gudbiyay maxkamadda sare, musharax Ahmed Axweyne ee isbaheysiga Azimio la Umoja One Kenya Raila Odinga ayaa sheegay in dacwadiisa ka dhanka ay natiijadii ka soo baxday xilka madaxtinimo ay tahay si uu u difaaco dastuurka waddanka lagu maamulo. Raila oo matalaya qareenkiisa sare ahna gudoomiyaha dhawaan la doortay ismaamulka siyaasiga James Rango ayaa ku adkaystay in guddiga madax bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha waddanka IEBC ay ku xadgudbeen dastuurka ayagoo aan qaban doorasho lagu kalsoonaan karo. Qof kasta waxaa waajib ku ah inuu ixtiraamo, ilaaliyo oo uu difaaco dastuurka isla markaana aan dacwada ka dhanka doorashada u gudbinay, ayuu yiri Orengo. Waxa uu intaas ku daray in gudoomiyaha IEBC uu qabtay doorasho asagoonan u hoggaansamin shuruucda dastuurka. Mr. Orengo ayaa sheegay in gudoomiyaha IEBC Wafula Jabukate ay tahay in lagula xisaabtamo qaladaadka uu sameeyey. Waxa uu maxkamadda ku booriyay inay xaqiijiso in sharciga la marsiiyey mas-uulkan. Waa sida uu hadalka u dhigay qareen sare James Orengo oo matalaya Raila Odinga. maxkamadda ugu sareysa wadanka Supreme Court ayaa lagu wadaa in saacadaha soo socday soo gabagabeysa dhageysiga dacwadaha ay gudbiyeen dhinacyada ka hor yimid natiijada xilka madaxtinimo iyo kuwa isdifaacaya. Waxaa qorshu yahay in maxkamadda ayaa dhageysatay qaar ka mid ah jawaabaha dhowr su'aalood oo la hor dhigay qareennada matalaya guddiga doorashada ee IEBC oo hoggaamiya Wafula Chebukati iyo sidoo kale madaxweynaha la doortay William Ruto. Sidoo kale dhinacyada gudbiya dacwadaha ka dhanka xilka natiijada doorashada ee madaxtinimo oo ka mid yahay Raila Odinga ayaa maanta soo bandhigay cadeymo sheegeen in doorashada la farageliyey. Maxkamadda ayaa kadib go'aan soo saari doonta 5 bisha oo ku beegan maalinka Isniinta ee toddobaadka dambe, maalinkaas oo la filayo in dacwadihii ay gudbiyaan go'aan soo saaro haddii aqlabiyadda garsoorayaasha maxkamadda ugu sarreysa ee Kenya Supreme Court ay ayidaan ama taageeraan doorashada madaxweynaha la doortay ee William Ruto. Waxaa xilkan loo dhaarin doonaa William Ruto 13 bishan. Haddii taasi dhicin oo doorashada xilka madaxtinimo ee maxkamadda sare daaqadda ka tuurto, ayaa waxa uu dastuurka waddanka lagu maamulo dhigayaa in doorasho ku celisa lagu qabto muddo 16 gudahood. Haddii kalena ee maxkamadda amri doonto in tirada doorashadii xilka madaxtinimo dib loogu laabto oo la tiriyo. Haatanna dhankaas iyo Mandera, wararka naga soo gaaraya magaalada Mandera ayaa sheegaya shacabka kaag dhow ama ku nool aagga lagu qolo xoolaha ama aagga lagu qolo xarunta ugu weyn ee xoolaha lagu qolo ee magaalada Mandera ama kawaanka ee Solota ayaa cabasho ka muujiyay dhiigga iyo wasaqda xoolaha, sida uu ku soo waramayo Cabdi Qafaar Habi oo nooga soo warama ismaamulka Mandera.
shacabka ku nool xaafadaha suuqa xoolaha iyo agagaarka Salota ee magaalada Mandera ayaa cabasho ka muujiyay qashinka iyo dhiigga xoolaha lagu qalo kawaanka Salota. Qaar ka mid ah odayaasha iyo culimada xaafadaha suuqa xoolaha iyo Salota oo la hadlay warbaahinta Star ayaa sheegay in ay halis ugu jiraan cudurro ka dhasho qashinkaasi iyo dhiigga xoolaha lagu qalo Salota isla markaana lagu soo daadiyo xaafadahaasi.
Magacayga waa Axmed Sheekh Cabdi Liibaan oo ku magac dheer Axmed Turji, kuna nool magaalada Mandera, khaas ahaan ku nool suuqa xoolaha xaafadda Nobey. Halkan waxaan ka cawanahaynaa oon rabaa inaan bulshada aan u mariya cabasho aan ka cabanayna dhanka ku saabsan nadaafadda Salota. Waxaan deganahay xaafaddaas Salota iyo magaranaysaa suuq xoolaha aagasan deganahay. Waxaa jirta meeshaas inay muddo dheerna ay dhib nugu haysay, wax badan aan ku sabarnay ee dhibkeeda muddo badan aan saameynay. Haddana gadaalkaan magaranaysaa dhibkeeda aad noolaba jibaarmay, xogoho nadaafad xumo iyo dhibaato iyo ur aan meesha u joogi lahaynahay. Dadkii hawshan ku shaqo lahayna markaan dabagal ku sameynay ma helin wax maaratay naga arrinteed noogu istaago wax noogu qabta maan helin oo naga qanciyay dhibaatada xaafadda aan ka cabaadeynay. Si kastana waan isku daynay dadkii arrimahaas ay quseeyeen dabagal haddaan ku sameynay, ilaa hadda ma helin wax naga qanciya arrinteed dhibkii aydeed. Waxaa dhacday in xaafaddii la bareegeli laayahay oo dadkii annaga urki iyo magaranaysaa dhibaatadeeda waanba kusii joognay. Hadda qofkii magaalada caawa xaafadda ku cusub inaadba saaxan waayo hataa meelo kale aada ay nagu qasabtay. Dadkii magaranaysaa baashaan ugu dambeeyay oo hagaajiyi la dhahay magaranaysaa waxay sameeyeen wara afka ka furan oo magaranaysaa nadaafadda aan ku habooneen oo ilmaha ay ku dhici karaan oo dhibaato kale keeni karta oo wasaqdii oo dhan ay iskugu tagtay. Magaranaysaa ay sameeyeen dhibaatadaas iyana hayso. Waxaan ka cabanaynaa magaranaysaa oo xaafaddii aan u joogi lahaynahay urki Salotaaga oo magaranaysaa aan indhaha ka qabsan lahayn.
Magacayga waa Sheekh Khaliif Cabdullaahi. Sida hadda Xaaji Axmed uu sheegay, arintaas ayaa dhib nagu haysa. Hadda sida Xaajiga sheegay, waxaa dhacday dad marti ah oo xaafadaha yimid habeennimo inay ur la seexan waayeen oo yidhahdeen meeshaan kuma baryi karno. Habeennimo xaafadaha ka tageen, masaajidii baan ku dukun lanahay, dugsiyadii baa la joogi laayahay, xaafadihii baa la joogi laayahay.
Magacaygi waa Xasan Bardad Isaaq. Sidii akhyaarta iga horreysay bay ka dhawaajisay, waxaan ka cabanaynaa Salota xoogaa culays badan ayaa naga haysta. Zaa'id ayaad urkeedii noqday. Markii hore meeshaan waa deganaan jirnay, xogaho meelo daboolan iyo waxaas lagu shubi jiray dhiigga. Hadda warar ayaa la hagaajiyay af bannaan, marka waxeeda waxay noqdeen wax cadaaf ah.
Sidoo kale shacabkan ayaa baaq u diray dowladda ismaamulka Mandera, kuwaasi oo ka codsaday in xaafadaha laga fogeeyo qashinka iyo dhiigga xoolaha lagu qalo kawaanka Salota.
Waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta lasoo doortay MCA-ga, MB-ga, Governor-ga, ku-xigeenka Governor-ga, dhammaan mas-uuliyiinta iyo jihooyinka gaarkood arrintan khuseysaba fadlan annaga dib baan qabnaa adinkaana mas'uuliina waan ku xisaabtamayna mas'uuliyiina ilaahayna waan ku xisaabtamaya hawshaas fadlan hanal ka soo gaara waxna hanagala la qabta
marka hadda waxaan baaq u diraya dawladda cusub oo la soo doortay oo ugu horeeyo gafanaaga oo ku xiga ku xigankiisa imbiga oo cusub oo manera isti ka soo galay iyo wadku noobay kaansala ka soo galay waxaan leenahay walaalayaalow haddii mas'uuliyiinaas tihiin ilaahayna arintan waa idin kula xisaabtamaya marka in dhibaatadan haysa as aad iyo aad u fiirisiin horta waxaan codsanaynaa baashan salootada in nagala raro haddii aan la rari karin xal anagana ku badbaadi karna dadka meesha ku ganacsadan ay ku badbaadi karaan inaas keentiin aan garabnaa marka intaas aan ku soo gaabinaa warkayga asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
cabdiqafaar cumar ibraahim cabdiqafaar habi warbaahinta istaa ismaamulka mandheera
waa uu mahadsan yahay cabdiqafaar habi warbixintaasi ka soo diray ismaamulka mandheera mas-uuliyiinta ismaamulka kisumu ayaa waxba kama jiraan ku tilmaamay digniin ay soo saartay safaaradda maraykanka ee kenya digniintan ayaa waxay ku adineyd in muwaadiniinta u dhashay dalka maraykanka aysan ay ku sugan gudaha dalka looga digayay inay u safraan magaalada Kisumu aan iraahday magaalada Kisumu ee ka tirsan gobolka Nyanza safaaradda Mareykanka ee Kenya ayaa soo saartay digniintan shalayto ayadoo safaaradda ay sheegtay inay ayadoo taxaddar muujinaysa ay soo rogtay xayiraad dhanka dhaqaaqa oo saameynaysa howlwadeenada iyo muwaadiniinta gaar ahaan inaysan tagin ismaamulka Kisumu ee gobolka Nyanza waxda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa shacabkeeda xasuusisay inay aad u feejignaadaan oo ay si dhow la socdaan warbaahinta maxalliga inaysan tegin meelaha lagu badan yahay tani ayaa ku soo aaday soo iyadoo maalinka Isniinta ee 5 bishan la filayay in maxkamadda sare ee Supreme Court ay soo saarto go'aan ka soo saarto dacwada ka dhanka natiijadii xilka madaxtinimo sidoo kale John Oyo oo mas'uul ka ah macluumaadka dadweynaha iyo isgaarsiinta ismaamulka Kisumu ayaa sheegay in dowladda uu hoggaamiyo ama gudoomiyaha ismaamulkaasi Anyang Nyong aysan filaynin inay dhici karaan rabshado natiijo walba oo ka soo baxda maxkamadda ugu sareysa ee waddanka wuxuu si qoto dheer u tilmaamay in Kisumu ay si nabdoon ugu nool yihiin bulshooyin kala duwan haatan wararka Soomaaliya ayaynu gudbeynaa
89.5 Star FM Galgaduud
Haddii aan ku bilaabo wararka Soomaaliya gariiqaanka guud ee Soomaaliland ayaa warbaahinta kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa sheegay in hal mar la wada qaban karin labada doorasho ee madaxtooyada iyo ururada wuxuu sheegay in hal qof loo mar wada codayn karin sidaasi darteedna ay tahay in xal loo helo khilaafka siyaasadeed isla markaana ayagu dastuurka lagu dhaqmay in la qabto doorasho aan cabasho lahayn waxaana hadaladiisi kamid ahay gariyaqaanka Soomaaliland
aragtiyaha sharci ahaan horta iyo anaga sayna la tahay iyo farsamo ahaan bay inaanay macquul noqon labada doorasho in saraaci karaan waayo dabci ahaan bay labada doorasho kala duwayeen oo doorashada ururada asxaabtu waxay shardi u tahay doorashooyin kala dastuuriga waa in saddex isbu ku soo baxaan marka laba doorasho oo shardi isku ah isma raaci karaan oo de aqliyan banay maartay sax ku noqonaynin sidoo kale lama samayn karo doorasho laba doorasho midna halkan saddexda xisbi ku tartamaan midna halkan ku tartamaan saddexda xisbi oo urriyas cabti waayo anuu saddexdan xisbi intan xisbi siiyo codkayga haddana tartankii kale urriyas xaabta isla xisbigii uma hadla codka kale hadana siin karaa marka laba jeer mar codayn karaa anuu xisbigan doonayay kol halkan saddexda xisbi waayo codka waxa loo tirnay xisbiyada loo tiriyaa marka in aan doorto saddexda xisbi aan qof cod ku siiyo halkan ay kula tartamayaan sanduuqa kale kula tartamayaan ururadiina aan cod ku siiyo maartay ururkii isla xisbigan doonayay marka waxay noqonayaan double voting oo ay xisbiyadii helaan laba cod ururadii aanay helin marka farsamo ahaan baanay sax noqonaynin imiga khilaafka sharci wuxuu ka tagay Soomaa marka xisbiya ee ururada la furo dhixda beel ugu dambeysa muddo shahaadooda waxa ka xeer ku sheegay in ururadii la furo iyo tartankii la kaliyo muddo gudaheega saddexdii xisbiya liisankaysa doorashada ay ku gali karaan mise guma gali karaan su'aashu ma diyo la weydiinaya waa fasiraa sharci maxkamadda weydiinaysa leedahay liisankan aan haystaa muddo hadii ma xisbiyadii la furo ururadii la furo uu doorasho ku gali karaya hay'adaha sharciiga loo jeedo marka waa fasiraad baray noo qaabarsan inay noo fasirto wixii shuruuc ee la soo qabsado marka in nidaamku hore u kala baxnay ee saddexda xisbiye iyo dadkii maartay cabashada geystay maxkamadda dastuuriga ay u soo wada dhaweeyeen in nidaamka wanaagsan ee uu leeyahay institutionada iyo xeerarka jireeyay qaabka loo marayo uu loo maraa fiican idan ka baxna way sulxigan iyo qaabkan maartay leeyahay isku tanaasulka iyo waxaani waa nidaam dawladnimada ka baxsan waa xeer jajab marka ila nidaamkeena dawladnimo xeer jajab ku wadna waxa ka qurux badan inaan shuruuc la dejisnay iyo hay'adihii u dhisanay aan u raacnaday waxa la qurux badan sharciyeen u hoggaansano qaraarkii maxkamadana qodobka ugu dambeeyay ee noo qaladaysay ku qornaahay in dhammaan dhinacyadu ay khusaysay hoggaansamaan dastuurka iyo xeerarka dalka eegada ururadii baa lagu furay xeer dhufoodhiin baa inoo dhaqangeliyey waxa ay maxkamaddu noo amartay inaan dhammaystiro dhammaan wixii baa hawlay u taagan diiwaangelinta ururada asxaabta inuu sistamka inoo balaamino dhammaystirmo saddexdii xisbiye haysan lahaa shahaadada maartay xisbinimo 10 sano soo socda ay noo soo baxaan doorashooyinkii saa lagu galo sistamka la raaco qurux badan marka uu saasan la lahaa
wiil dhegaystayaal wararka Soomaaliya ayaynu ku guda jirnaa wararka naga soo gaaraya deegaanka Yeed oo ka tirsan gobolka Bukool ee dowlad deegaanka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed ayaa waxay sheegayaan in saldhig ciidamada Liyu Police ee dowlad deegaankaasi halkaas ay ku leeyihiin ay weerar madaafiica ku qaadeen xubno ka tirsan ururka Al-Shabaab gubjoogayaal ayaa sheegay in ay maqleen joogta madaafiicda oo qaarkood ku dhacday xerada ciidamada Liyu Police ee deegaanka Ato ee gobolka Bukool balse aysan cadeyn karin qasaaraha ka dhashay kooxda Al-Shabaab oo ka hadashay arrinkani ayaa sheegtay in ay madaaficda ay la heleen gudaha xerada ciidamada Liyu Police isla markaana qasaaro xoogan ay gaarsiiyeen balse aysan jirin dad madax banaan oo xaqiijinaya sheegashada kooxda Al-Shabaab. Wararka ayaa intaasi ku daraya in ciidamada Liyu Police ee dhankooda ay weerarka madaaficda ku jawaabeen isla markaana dhowr madfac ay ku tuureen deegaanada ku dhow deegaanka Yeed ee gobolka Bukool. Askari la sheegay inuu ka tirsan yahay ciidamada booliska Soomaaliya ayaa maanta uu xaafadda Holwadaag ee magaalada Baladweyn ku dilay mid ka mid ah darawalada gaadiidka ka shaqeeya ee magaaladaasi ayadoo dilka kadib uu goobta ka baxsaday. Gubjoogayaal ayaa sheegay in dilka uu ka dambeeyey kadib markii askariga iyo darawalka ay ku murmeen lacag darawalku askariga ka doonayay isagoo dhowr xabadood ku dhuftay waxaana darawalka lagu magacaabi jiray Faarax Shiraar uu u geeriyooday dhaawac culus oo soo gaaray. Wararka laga helay magaalada Baladweyn ayaa sheegaya in maleeshiyaad hubaysan oo ka gadoosan dilka loo geystay darawalka ay xirteen wadada buundada liiqliiqato ee magaalada Baladweyn ayagoo sheegay inay furi doonin ilaa laga keena dambiilaha dilka geystay. Laamaha amniga ee magaaladaasi ayaa weli ka hadlin dilka maanta loo geystay mid ka mid ah darawalada gaadiidka Baladweyn iyadoo dhowr jeer dilal noocan oo kale ay ka dhaceen magaaladaasi ee Baladweyn. Intaanan caalamka u gudbin wararka naga soo gaaraya Lascaanood, magaalada Lascaanood ee xarunta gobolka Sool ayaa waxay sheegayaan in laba maleeshiyo ay saaka isku rasaaseeyeen garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi. Labada maleeshiyo oo hubaysan oo israsaasiyey ayaa ilaalo u ahay dadka ganacsada jaadka waxaana isku khilaafeen diyaarad jaadka Miroga ka keentay dalka Kenya ee garoonka magaalada Lascaanood ka soo degtay. Inta la xaqiijiyey israsaasiinta ayaa waxaa ku dhaawacantay 4 qof kuwaasoo la geeyey isbitaalka weyn ee magaalada Lascaanood si loogu daaweeyo. Wararka ayaa intaasi ku daraya in laamaha amniga ee Soomaaliland ee magaalada Lascaanood ay kala dhexgaleen dhinacyadii dagaalamay iyadoo ay xaaladda haatan tahay mid sideedii hore ku soo laabatay. Qodobkaas ayaa ugu dambeeyay wararka Soomaaliya. Aan haatan akhbaaraadka caalamka ka codsaday inuu soo koobo Maxamed Cali Madobe.
Aad baad u mahadsantahay Maxamed Khaliif. An ku horeyna qarax ka dhacay banaanka masaajid ku yaala magaalada Hirete ka tirsan galbeedka dalka Afghanistan ayaa waxaa ku dhintay wadaaddu taageersan Taliban iyo dad rayida. Qaraxan ayaa ka dhacay masaajidka Guzargah xilli ay oogayeen salaada Jimcaha. Afhayeenka booliska Xeerat Maxamuud Rasooli ayaa sheegay in Mujiib Raxmaan Ansaari oo ay la socdeen qaar ka mid ah ilaaladiisa iyo dad rayida ay qarax ku dhinteen iyagoo ku sii socda masaajidka. Rasooli ma uusan sheegin qasaaraha ka dhashay qaraxa balse ila wareedyo ayaa ku soo warramaya oo goobta ku sugan in 15 qof ay ku dhinteen. Ma jiro cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkaasi. Sabirada lasoo dhigay baraha bulshada ayaa muujinaya waxu muuqday meydad dhiig leh oo daadsan agagaarka dhismaha masaajidka. Cabdulnaafi Takoor oo ah sarkaal ka tirsan Taliban ayaa xaqiijiyey qaraxa wuxuuna sheegay inay jiraan dhimasho iyo dhaawac balse ma uusan bixin faahfaahin dheeraada. War hadda goordhow soo dhacay dhigisteel wixii dheeraadna warkeega dambeeyad ku maqli doontaan. Madaxweynaha dalka Argentina ayaa sheegay in nin isku dayay inuu toogto madaxweyne ku xigeenka dalkaasi Cristina Kirchner meel u dhow gurigeeda uu ku yaalo magaalada Buenos Aires. Televishinka Televishona Dora ayaa baahiyay muuqaalo muujinaya ninkan oo qori yar kula beegsanaya madaxweyne ku xigeenka meel xilligay kasoo degaysay gaarigeeda, kadibna ay ka gambatay markii hubka la bartilmaameedsaday. Laakiin waxa uu sheegay madaxweynaha, qoriga ma uusan dhicin inkastoo rasaas ay ku jirtay, sida uu sheegay madaxweynaha dalkaasi Argentina Alberto Fernandez. Maxamed,
oo maasan yahay isku dayga dilka madaxweyne ku-xigeenka waddanka Argentina ayaa ku soo aadaya xilli maxkamadda ay dhageysanayso dacwad musuqmaasuqa oo loo soo jeediyey haweeneydan haatanna fariinta wacyigelinta ee corona.
Iska ilaali inaad aad ugu dhawaato qofka kale, waxaadna isku jirsataan ugu yaraan hal mitir iyo bar. Fariintan waxaa kuu soo gudbisay Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.